Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Добре дошли на поредната ни закуска. Аз съм Мира, днес искаме да говорим за идеала. Отговаря ли на истината романтичното обещание, давано пред ултара, докато смъртта ни раздели?
Защото често, когато четем книги за брака, слушаме предавания или ходим на семинари, се вдъхновяваме, вземаме ентусиазирани решения да направим своя брак съвършен, но като мине малко време, унило признаваме, че това е прекалено хубаво, за да е истина. Връщаме се към старите си несъвършени отношения и сякаш развяваме бяло знаме.
Затова днес решихме да поговорим още веднъж за идеалите. Има ли такова нещо като идеален брак? Как се постига и дори как се поставят основите му? Ако и вие искате да добавите нещо, с радост очакваме писмата ви. Припомням ви нашите адреси: Пощенския, Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg. Останете с нас.
Една възрастна двойка празнувала платинената си сватба. Бил изпратен един радиожурналист, който да отрази повода. Той положил цялото си старание да накара възрастния мъж, който бил много глух, да разбере въпросите му. 70 години е много време, извикал той в ухото на стария мъж. Някога мислили сте за развод? Стария човек се замислил, след малко отговорил. Развод? Никога. Не, не мисля. Но на няколко пъти съм обмислял убийство.
Тайната на дългия щастлив брак се крие в думите на псалмопевеца, който казва: «Милост и вярност се срещнаха». Сигурно, скъпи приятели, познавате брачни двойки, които живеят заедно от 25 и повече години, чийто живот е вплетен в сложна взаимозависимост. През годините те са развили у себе си дълбоко разбиране към нуждите и желанията на другия. Любовта им е съзряла и станала по-силна с течение на времето. Заедно са устоявали на житейските бури от разочарование и трагедии. Всеки цени силните страни у партньора си и приема неговите слабости. Научили са се да се извиняват за своите егоистични действия и да прощават. Подкрепили са се един друг през физически изтощителния период на отглеждане на малки деца и през емоционално изтощителния период на напътствие към порасналите юноши. И сега се наслаждават на новите възможности да бъдат заедно, които им предоставя празното гнездо.
В един такъв брак любовта и верността са се срещнали и именно заради това Бог подари на човечеството брака като едно голямо благословение. Действително това е потенциалът за вашия и за нашия брак. Създадени сме да обичаме от Бога, който е любов. Способни сме да бъдем приятели, спътници, да обичаме романтично и сексуално. Създадени сме да усещаме обич и да даваме обич. Освен това сме били създадени за верност от Бога, който спазва своите обещания. Способни сме да се отдадем един на друг и да избираме честно и лоялно как да постъпваме.
Любов с вярност. Това е най-великата сила за добро в този свят и Бог е планирал тя да бъде в основата на брачната връзка. Въпреки своя личен неуспех в тази област, Мартин Лутър Кинг признава, че този вид любов е най-трайната сила на света. Тя е ключът, който отключва вратата на най-прекрасната реалност.
Много хора задават въпроса, защо бракът е толкова принизен днес. Основната причина е, че любовта и верността са били разделени. Себеотдаването е излязло от мода. Любовта без верност е непостоянна, вредна и болезнена. В най-добрия случай не е повече от физическо привличане, което изчезва толкова бързо, колкото се е появило и се изпарява като русата.
Въпреки хумора и различните видове сватби, кулминацията във филма «Четири сватби, едно погребение» е точно отражение на страха на нашето западно общество от себеотдаване. В началото на филма главният герой Чарлз започва речта си по време на сватбата на своя най-добър приятел така: «Аз, разбира се, едновременно се смущавам и възхищавам от всеки, който може да се отдаде по такъв начин». Филмът завършва с сцена, в която той прави едно неубедително антипредложение на главната героиня Кари. Последните кадри създават впечатление, че след това те заживяват щастливо.
Проблемът е, че в реалния живот близките взаимоотношения се градят на отдаденост. Том Маршал в книгата си «Правилните взаимоотношения» казва: «Тъй като близостта води до уязвимост, е нужно себеотдаване, което да я предпази». Трагедията днес е, че хората толкова гладуват за близост и така си бъдат от обвързване, че я търсят в свободни връзки и непрекъснато жълнат опустошаващи ги наранявания.
Според Библията, бракът е завет, в който мъжът и жената си дават взаимно обвързващи обещания един на друг. Някои двойки, които просто живеят заедно, вероятно справо заключават, че са по-отдадени един на друг от семейните двойки, които познават. Разбира се, една обвързаност от 80% е по-добра от една 60% връзка. Въпросът обаче не е в това. Бракът изисква 100% отдаденост един на друг, което дава увереност, че съпругът или съпругата няма да се изнесат при първото по-сериозно разногласие или когато сексът не е бил толкова добър. Това е единственият начин за изграждане на истинско доверие.
В рамките на такъв завет има безопасен терен, върху който може да се изгради един здрав и силен брак. Без такава пълна отдаденост, всеки партньор неизбежно задържа нещо у себе си поради страх от разочарование. Себеотдаването представя сигурност и доверие. Няма проблем, който не може да бъде разпознат и разрешен.
Вярната любов изисква да се противопоставим на съвременната култура. Дългосрочното изграждане на взаимоотношения изисква по-висока цена от краткосрочното удовлетворение на желанията. За някои двойки първата година, дори меденият месец, е агония. Всеки ден болезненото нагаждане ги изкушава да погледнат назад и да поставят под въпрос решението си. Майк Мейсън обрисува една реалистична картина на това, което е нужно да се постигне.
Бракът може да бъде сравнен с голямо дърво, което расте точно в центъра на нечия всекидневна. То е нещо, което просто си е там, огромно, около което всичко трябва да бъде поставено и където и да отиде човек. До хладилника, до леглото, до банята или към входната врата. Трябва да вземе под внимание дървото. Не може да мине през него. Трябва с уважение да го заобиколи. Бракът е нещо по-голямо и по-силно от отделната личност. Верно, дървото може да бъде насечено, но не без да бъде съборена къщата преди това. То определено е красиво, уникално и екзотично, но също така, нека признаем, понякога ни причинява голямо неудобство.
Вярната любов означава, че трябва да бъдем готови да се променяме и адаптираме един към друг. Един баща, чиято дъщеря свирала на цигулка, видял един отличен инструмент в вехтошарски магазин на много ниска цена. Зарадвал се, но установил, че ключовете не се въртят. Някой ги бил залепил. Разбира се, цигулката била разстроена. Настройването е рутинно действие за всеки музикант. Така и в брак нужни са чести настройки.
За много хора най-значимото постижение на живота им ще бъде изграждането на един любящ брак. Децата им ще се наслаждават на сигурността, на изпълнен с любов и стабилен дом. Приятелите им ще се наслаждават на изобилието и топлотата на тяхната любов. Обществото, в което живеят, ще бъде по-силно и по-здраво заради техния принос. Барбара Буш, бивша първа дама на САЩ, казва следното в обращение към студентите от колежа Уесли.
Колкото и важни да са задълженията ви като лекар, адвокат или бизнесмен, преди всичко вие сте хора и човешките отношения с вашия съпруг или съпруга, деца и приятели са най-важната инвестиция, която някога ще направите. В края на живота си никога няма да съжалявате, че не сте взели още един изпит, че не сте спечелили още едно дело или че не сте сключили някоя сделка. Ще съжалявате обаче за това, че не сте прекарали достатъчно време с съпруга или съпругата си, с детето, с приятелите или родителите си. Успехът ни като общество зависи не от това, което става в Белия дом, а от това, което става във вашия дом.
Скъпи приятели, вие слушате Семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашия телефон 032 633 533. След малко продължаваме, останете с нас. Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Аз съм Божидар. Възможен ли е здрав и щастлив брак, докато смъртта ни раздели? Това е въпросът, на който търсим отговор днес в нашето предаване.
Изграждането на здрав брак не само ни възнаграждава най-богато, но също така заема благородно и свято място в Божиите цели. Дитрих Бонхьофер, немски пастор, екзекутиран по време на Втората световна война, заради това, че се противопоставя на Втория райх, пише писмо от затвора до своята племенница в навечерието на нейната сватба.
Бракът е повече от любовта ви един към друг. Той има по-високо достоинство и власт, защото е Божието свято средство, чрез което той желая да продължи човешката раса до края на времето. Във вашата любов виждате само вас двамата на света, но във вашия брак вие сте брънка във веригата на поколенията, които Бог прави да идват и да си отиват в славата му и призовава в царството си. Във вашата любов виждате само небето на вашето щастие, но в брака сте поставени на отговорен пост към света и човечеството. Любовта си е ваше частно притежание, но бракът е нещо повече от лично притежание. Той е статут. Институция.
Библията възприема брака като готовност да отдадем живота си от любов към друг човек. В Ефесяни 5:25 апостолът казва: Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Неговата любов към нас е пример, който ние трябва да следваме в любовта си към своя партньор.
Когато сключим брак, се отдаваме напълно един на друг. Сексуалната връзка, която е централна дейност в брака, е още един начин, по който отдаваме себе си. Пълното предаване на другия е най-близката проява до духовен екстаз и близост от тази страна на небето, които един ден ще имаме с Бога. Ето как Христос ни възлюби. Той ни се отдаде пълно и окончателно. Не задържа нищо за себе си.
Какво трябва да правим в суровата действителност на ежедневието, когато любовта сякаш свършва и пресъхва? Какво ще стане, ако не успеем да намерим ресурсите или волята да продължим да обичаме своята половинка? Има ли някакви отговори?
Вярваме, че единственият сигурен отговор се намира извън нас. Тройното въже не се къса бързо, казва авторът на Еклисиаст в Стария Завет. Цитирам Еклисиаст 4 глава 12 стих. Брачната връзка има трета част, трета личност. Това е Исус Христос, който подхранва брака в основата му, за да не се налага да разчитаме изцяло на човешката воля. Той е невидимата трета нишка, която превръща двойното вплитане на човешката връзка в силно тройно въже, което е изплетено от Божиите ръце.
И тук идва още един сериозен въпрос. Коя е първата и най-важна крачка към изграждането на такъв прекрасен, устойчив брак? Естествено, изборът. Да, Божията благодат е мощна и способна да изгради връзка и между най-невъзможните партньори, но често заложеният още в основата погрешен избор се превръща в бомба с закъснител, която може да избухне и след години съжителство. Само че обикновено този избор се прави в една луда възраст, когато още не сме напълно наясно с отговорностите на живота, когато емоциите и страстите доминират. Затова е нужен съвет отвън, Божия мъдрост и готовност за покорство, ако искаме да положим здрава основа.
Как да разберем дали сме подходящи един за друг? Какво ще стане, ако не сме съвместими? Нормално ли е да изпитваме съмнения? Имаме ли реалистична представа за семейния живот? Когато обмисляме възможността за брак, е възможно да си зададем именно тези въпроси. Трябва честно да им отговорим. Предлагаме ви 7 проверки на любовта, които са предназначени да покажат дали имаме основата, върху която да градим силен брак. Те ще покажат не само дали сме готови един за друг, но и дали сме готови за брак. Бракът трябва да се основава върху нещо повече от увлечение. Чувството на влюбеност няма да поддържа брака цял живот. Увлечението изчезва, но има 7 аспекта на любовта, които могат да укрепват с всяка изминала година.
И така, коя е първата проверка? Отговорът на въпроса – искам ли да споделя остатъка от живота си с този човек? Готов ли съм да споделям времето си? Свикнал съм да организирам сам своя план за деня по свой собствен начин, а сега трябва заедно да изработваме общ план. Бракът не означава да прекарваме всяка минута заедно, но включва винаги задължението да имаме другия предвид, когато планираме нещо.
Готов ли съм да споделям парите си? Мога ли честно да кажа, всичко мое ще стане наше? В брака нищо не остава само мое, защото си обещаваме, ще споделям с теб всичките си земни блага. Всяко мое притежание, голямо или малко, ценно в материален смисъл или сантиментално, трябва да бъде споделено с другия човек. Готов ли съм за това?
Останалите 6 проверки ще споделим с вас след малко, скъпи приятели. За това не смените честотата. Припомням ви сайтовете, в които можете да ни слушате винаги, в удобно за вас време и с идеално качество. awr.org и awr.sdabg.org. А ежедневните ни програми можете да следите и във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас до края.
Семейна закуска по радио Гъсът надеждата продължава. Аз съм Божидар. Има 7 признака, по които можем да проверим дали човекът, в когото сме влюбени, е наистина този, с когото ще бъдем щастливи цял живот. Защото самото влюбване не е достатъчна основа за един стабилен и щастлив брак. Първият въпрос, който трябва да си зададем е: искам ли да споделя с този човек остатък от живота си? Ако сме отговорили положително, може да преминем към следващия.
А следващия въпрос е: дава ли ми нашата любов енергия или ме изтощава? Ако връзката ни е здравословна, ще се чувстваме по-живи, когато сме заедно, по-мотивирани да живеем според целия си потенциал. Любовта на другия ще ни освобождава, за да бъдем личността, която сме създадени да бъдем. За разлика от представата на много хора, бракът може да освобождава. В здравия брак животът ни се обновява от любовта на нашия партньор.
Третата проверка. Уважавам ли този човек? Уважавам ли характера на този човек? Откриваме какъв е характерът на някого, като наблюдаваме начина, по който той или тя се отнася към другите хора. Как се държи към по-възрастните, към по-младите, към семейството си, към връстниците си, към хората с различно потекло, култура или раса. Проявява ли състрадание, смелост, постоянство, търпение, принципност и други качества, които ценим. Възможно е той да изглежда изключително добре, да има чудесна работа, да готви невероятно или да е много атлетичен, но дали е любезен? Ако не сте сигурни, вижте как се държи към майка си.
Уважавам ли преценката на този човек? Уважавам ли решенията, които взема, големи или малки, за кариера, пари и семейство? Съвместими ли сме в основните си разбирания и ценности? Би било глупаво да сключим брак с човек, който има противоположно становище на нашето по най-важните въпроси. Например, съгласни ли сме по въпросите на вярата, етиката, образованието, децата? Ако установим, че партньорът ни не иска деца, това може много да ни нарани и ще промени изцяло живота ни.
Четвърта проверка. Приемам ли този човек такъв, какъвто е? Никой не е съвършен. Всички имаме своите слабости, странности, лоши навици. Какво ни дразни от този човек? Трябва да бъдем сигурни, че можем да живеем заедно и да се обичаме, дори ако нито едно от тези неща не се промени. Не трябва да сключваме брак с мисълта, че постепенно, с течение на времето, ще успеем да променим това или онова в партньора си. Обикновено такова очакване води до разочарование. Поведение като пристрастяване към алкохол, наркотици, хазарт или порнография често изисква професионална помощ и трябва да бъде преодоляно преди брака, защото самият брак няма да премахне пристрастяването.
Пета проверка. Можем ли да признаваме грешките си, да се извиняваме и да си прощаваме един на друг? Противоположните идеи и отрицателните чувства са неизбежна част от всяка брачна връзка. Джон Грей в книгата «Мъжете са от Марс, жените от Венера» казва: някои двойки се карат през цялото време и постепенно любовта им умира. Другата крайност е, когато те потискат искрените си чувства, за да избягват конфликтите и да не спорят. Потискането на истинските чувства също води до загубване на връзката с любовта. Едните двойки водят истинска война, а другите – студена война.
Нито един от тези подходи не работи. Ако се нараним взаимно, трябва да покажем способност да говорим за това открито, да преглътнем гордостта си, да кажем, че съжаляваме и да си простим. Това изисква добро комуникиране. Като двойка, разрешавали сме си несъгласията помежду си по конструктивен начин? Целта на тази проверка не е да определи съществуването или отсъствието на конфликти, а способността ни да ги преодоляваме.
Шеста проверка. Имаме ли общи интереси в основата на нашето приятелство? Забавляваме ли се заедно? Приятелствата се градят на споделени преживявания. Споделените дейности водят до споделена увереност и общи спомени. Намерили ли сме общи интереси, които доставят удоволствие и на двамата? Приятно ли ни е, когато правим нещо заедно? Бракът не означава да споделяме всички лични интереси, но е важно да продължим с тези общи интереси и да открием други, за да може приятелството ни да расте.
Седма проверка. Преживели сме заедно всички сезони и различни ситуации? Виждали сме се през лятото и през зимата по шорти и с пълто? Или сме се виждали само с измита коса, нагласени за среща? Познаваме ли цялата личност? Познаваме ли се не само когато нещата вървят добре, но също и когато имаме трудности? Как откликва всеки от нас по време на стрес или криза?
Някои хора прибързват с брака, защото са били наранени в предишна връзка или от някаква трагедия в живота си. Ако бракът се използва като средство за лекуване на болката, то това е много несигурна основа за всяка връзка. Единствено достатъчното време, прекарано заедно, ще разкрие истинската личност на другия. Както е казал някой, любовта е нещо, което си преживял с някого.
Скъпи приятели, надяваме се да сме ви били полезни. Дочуване до следващия път!